Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Noviny píší o tom, koho umělá inteligence nahradí. Čteme texty jako například 10 povolání, která přestanou existovat. Budoucnost je ale mnohem veselější, než se nám snaží novináři říct. Co když práce bude víc a víc a bude mít stále vyšší přidanou hodnotu? To si alespoň myslí Ondřej Vaněk, CEO Blindspot Solution, člen Adastra Group. Ondro, ahoj.
Ahoj, Ivano.
Většina obav se týká toho, komu umělá inteligence práci vezme, ty ale tvrdíš přesný opak. Práce bude pořád víc. Z čeho vycházíš?
Já vycházím z historie, já si myslím, že práce je čím dál tím víc. A na druhou stranu bych to nechtěl jenom takhle jako smáznout ze stolu. Tak pojďme si to trošku probrat. První věc, která je, že vlastně lidé mají pocit, že práce je nějaké konečné množství, a když se jako udělá, tak je hotovo a pak už nebudeme mít co dělat. Toto se nazývá nějaký jako problém nebo iluze konečné práce, kdy je vlastně ukázáno, že vlastně práce je nekonečné množství. A tím, jak vlastně přichází nové a nové technologie a objevujeme nové věci, ať v biznise, které můžeme nabízet uživatelům, nebo jak ten biznis dělat efektivněji, tak vlastně přibývá potřeb, jak vlastně adresovat tady ty nové výzvy. A já potřebuji už buď to šikovné ruce nebo hlavy, aby mi s tím pomohli, a nebo ideálně AI, protože těch lidí nemám dostatek. Tak to je jako ten jeden konec z toho spektra. Na druhou stranu, ta technologie mi typicky transformuje nějak ten trh. I kdybych si vzal, dejme tomu, samořídící auta, tak ano, v nějaké fázi taxíky budou jezdit primárně bez řidičů, nebo kamiony budou jezdit bez řidičů a opravdu bude potřeba méně řidičů kamionů. Takže vytváří to tlak na zaměstnance, které jsou v těchto ohrožených rolích, na nějaký takzvaný reskilling, to znamená, že budou potřeba někde jinde. A samozřejmě problém doby je takový, že technologií přibývá, zvyšuje se vlastně míra inovace a často vlastně ty nové joby, ty nové práce vznikají někde jako na tom spektru kolem těch technologií, kam ty lidi, kteří jsou, jako který mají strach, že jsou nahrazováni, tak mají relativně daleko. Takže já bych nechtěl bych říct, že ten problém tady není. Práce je spoustu, ale samozřejmě na nějaké lidi to opravdu vytváří tlak, že je možné, že o práci přijdou.
Můžeme se podívat na pár historických paralel, kdy lidé měli strach, že práce nebude, a nastal opak?
Určitě. Já si myslím, že vlastně jsme zažili několik vlastně revolucí. Určitě, když si asi nikdo z nás si nespomene na průmyslovou revoluci, a když si uvědomí, co se stalo v průmyslové revoluci, kdy vlastně předtím naprostá většina lidí byla zaměstnána v zemědělství a přešla potom do toho průmyslu. A i když vlastně v průmyslu se řada věcí automatizovala, tak té práce bylo hrozně moc. A ano, ubylo těch rolníků a přibylo průmyslníků nebo lidí u linek, a teď nechám stranou, jestli se kvalita práce zhoršila nebo zlepšila, ale vlastně obecně těch lidí bylo pořád potřeba. S informačním věkem nastala obrovská potřeba programátorů a lidí, kteří rozumí datům, počítačům, a technologický segment pořád bojuje s nedostatkem kvalifikovaných lidí. A ano, pojďme si říct, že ta kvalifikace je netriviální a trvá nějakou dobu se dostat na úroveň, dejme tomu, dobrého programátora, ale na druhou stranu umělá inteligence, pokud je spárovaná s člověkem, který má nějakou znalost v datech nebo programování, tak vlastně tenhle pár mi dohromady dokáže dodat jako velmi dobře odvedený kus práce.
To znamená, že já nepotřebuju tak zkušené lidi na to, aby vykonávali práci v dané kvalitě? Třeba pokud se propojí s umělou inteligencí?
Zase asi neřekl bych, že obecně ano, ale myslím si, že lidi, kteří současné dobře, pojďme to vzít od těch jednoduchých. Ty, co jsou seniori a dokážou řídit tým, tak pokud si tady do toho týmu připojí to GPT a to AI, tak vlastně se jim navýší produktivita. Ty členové toho týmu, kteří taky dokážou využít, zase dejme tomu GPT, pro tu svoji dennodenní práci, tak se jim opět navýší produktivita a nějakým způsobem se naškáluje. A pak je otázka vlastně těch, dejme tomu, juniorních lidí nebo těch lidí, kteří nakukují do toho segmentu, tak často mají problém s tím, že neví,
jak s tím pracovat.
Jak instruovat to GPT, co má být ten výstup, jestli je to dostatečně kvalitní nebo ne. GPT jim něco vrátí a oni si řeknou, asi OK, a jako to pošlo, že ono to úplně OK není. Takže jako tam zase je, tam je nějaká výzva, jak dobře používat GPT, pokud nerozumím úplně dané věci a je potřeba vlastně jiný typ mindsetu v dané práci, než na který jsme zvyklí.
Co to podle tebe bude znamenat jednak pro firmy a pro management těch firm a jednak pro samotné zaměstnance?
Tak pojďme začít s těma zaměstnancema, když jsme u nich. Co já vidím, tak je relativně jako optimistické uchopení GPT a řada lidí to vlastně přistupuje k tomu, že to je velký pomocník a automatizuje jim kus práce, respektive jim často zlehčuje takový náběh. Vygeneruje jim nějaký článek, nějaký text, kus prezentace, oni to pak vlastně došolíchají a jsou rychlejší. Ale mají pořád spoustu prezentací a obsahu, který potřebují vygenerovat. Takže vlastně tam to zvýší produktivitu, ale práce jim jako neubyde a tím, že já dokážu tvořit víc věcí nebo stejné množství, ale o řád kvalitnějších, tak ten biznis se posouvá dopředu. A to jde zase k tomu zaměstnavateli a k tomu biznisu. Jak tady to má jako porozumět? Já si myslím, že ten biznis by měl dobře pochopit, jak se mění požadavky na jeho zaměstnance, co od nich potřebuje a jaké nové typy zaměstnanců jsou potřeba, co jsou ty nové skilly. A vlastně zamyslet se nad tím, jestli mu dává smysl si vybudovat interně tento tým, který například se bude věnovat GPT a bude ho nasazovat, případně jestli vlastně si ho má najmout externě. Obě možnosti jsou validní. Co my vidíme, tak často záleží na tom, jestli daný kus biznisu je ten core business. Například technologická firma si asi nebude outsourcovat všechny programátory a svého CTO, protože opravdu to je pro ně jako zásadní, aby vytvořil nějaký dobrý technologický produkt, ať je to, já nevím, aplikace nebo mobilní telefon. Na druhou stranu firma, která není technologická, tak proč by si vlastně nemohla nakontrahovat nějaký technický tým, aby ten tým vytvořil novou mobilní aplikaci nebo nový web a podobně. Takže vlastně na tom zaměstnavateli je na zvážení, vlastně jak se mu mění potřeba zastoupení zaměstnanců a jestli vlastně bude se ubírat směrem, dejme tomu, reskillingu, náboru nových typů zaměstnanců, nebo jestli si vlastně vezme někoho zvenčí.
Když vezmeš někoho zvenčí, nedává ti to na druhou stranu šanci vlastně vybrat lidi, kteří budou úzce specializovaní na konkrétní problém a dokážou ho možná nelevně, ale dobře vyřešit oproti tomu, když budeš mít svoje zaměstnance, kteří řeší ještě 50 dalších problémů?
Jo, já jsem jako velký zastánce toho, že pokud to není můj core business, tak je efektivnější a možná i levnější v konečné fázi, kdy započtu všechny faktory, si nakontrahovat třetí stranu, a to z několika důvodů. Jednak určitě ta expertíza, to my vidíme v AI, když si vytvořím tým jednoho a půl nebo dvou lidí v mé společnosti, oni se tam nemají od koho učit. Oni jsou možná chvíli dobrý, ale vlastně jim chybí kontakt s tou komunitou a vlastně jsou tam velmi izolovaní a taky jako osamocení v té společnosti. Proto je daleko lepší, když já si jako vezmu tým dvou AI lidí, kteří jsou napojeni na nějakou firmu, která jich má, nevím tomu 70-100, a jsou v tom ekosystému a přináší mi znalosti z těch ostatních biznisů. Jo? A vlastně mi tam vnáší to know-how a otiskávají ho do té společnosti. Takže tam to určitě smysl dává. Cenovka může být jiná. Na druhou stranu já zase na toho dodavatele mám takzvaně lepší páčky. Že jo? Já mu můžu stanovit deadliney, domluvit se na cenovce a tady to bude za takovýhle podmínek. A když zase umím dobře ty dodavatele řídit, tak jsem efektivní a dostanu v daný termín to, co potřebuju. A my zase velmi často vidíme, že ty interní AI týmy tvoří, produkují prototypy a do produkce se toho dostává relativně málo. ať z pohledu nízkého tlaku nebo odpojení od biznisu, ale vlastně kdyby daný problém dali vyřešit nějaké třetí straně, tak ho mají dávno vyřešený a systém nasazený.
Jaké to podle tebe bude klást nároky na vzdělávání?
Ta nová doba, kdy budeme žít s AI?
Třeba odteď dál.
Odteď dál. Já si myslím, že to je super zajímavá otázka, i kdyby tady GPT nebylo. Ten vzdělávací systém, hlavně tady ve střední Evropě nebo postkomunistické Evropě, tak trpí a ať je to tím, že je podfinancovaný nebo sevřený v nějaké kazajce. Na druhou stranu má obrovskou setrvačnost a nečekal bych revoluci. Čekal bych evoluci a možná ne až tak jako zevnitř toho systému, ale spíše stranou začnou vyrůstat vlastně nové výukové směry a dejme tomu jako alternativy klasického školství, které budou...
To se
budou...
ale v podstatě děje třeba na těch nejlepších světových univerzitách, to vlastně už běží, ne?
Přesně tak, přesně tak.
Pomocí e-learningu, kurzu.
Jo, a děje se to i tady. Takže vlastně já si myslím, že tím, jak přichází nové technologie, tak tyto směry budou jako o to silnější a budou adoptovat jednak ty moderní metody do výuky, zároveň ale o nich budou lépe učit. A za mě, když si vezmu toho žáčka v první třídě versus tady studenta na vysoké škole, tak si myslím, že ty první ročníky potřebuje žák ten lidský kontakt a naučit se sedět na lavici, myslím, taky není špatný, naučit se soustředit. A na druhou stranu na střední vysoké škole, kde často ty studenti už jsou samostatní a přesně ví, co chtějí dělat, tak je otázka, nakolik tam potřebují tu formální výuku a nakolik těm studentům nedokážu dát nějakou alternativu a teď aniž bych definoval nějak, jak má vypadat, tak právě věřím, že v tom online světě se nachází už tolik super kvalitního materiálu, že já dokážu načerpat stejné, ne-li lepší a větší množství informací na daný předmět nebo problém, než kdybych chodil na velmi, velmi dobrou univerzitu, které nakonec tady v Čechách máme. Myslím si, že zase ideální bude nějaký hybridní přístup, budu mít nějaký kontakt s nějakým mentorem, učitelem, ale zároveň budu využívat vlastně to, co mi ten online svět nabízí.
Co tohle všechno bude znamenat pro lidi, kteří dnes vykonávají opravdu ty rutinní činnosti, které lze automatizovat? Kde podle tebe bude na trhu práce jejich místo do budoucna?
Tak taková kontroverzní věc. GPT je velmi dobrý v kreativitě a vlastně v narazování jako intelektu. V té rutinní práci, že tady, nevím, budu něco jako přihazovat na lince nebo že mi něco omítne dům, nebo mi nějak dobře poskládá cihly, tam mi GPT vůbec nepomáhá. Takže vlastně je jako zajímavý, že můžu se podívat na tu rutinní práci, kterou vykonávají lidé
hlavou,
přesně tak. A vlastně ta bude nahrazená. A na druhou stranu, protože ty lidi jsou zvyklí pracovat hlavou, tak já věřím, že jsou schopni se posunout, protože právě jednak jsou zvyklí jako nějakým způsobem se učit fungovat. A já věřím, že to vezmu jako příležitost, nebo takhle, mohou to vzít jako příležitost, mohou samozřejmě plakat v rohu, ale pokud to uchopí jako příležitost a naučí se fungovat, buď to v tom hybridním módu, takže vlastně ke své rutinní práci přijmou toho společníka, asistenta, tak dokážou spolu vytvořit třeba 10x víc práce. A potom samozřejmě ten biznis jejich bude vážit. Zároveň se třeba díky tady tomu pomocníkovi nebo těch online materiálů dokážou přeučit nebo posunout do nějaké oblasti, kde budou mít větší přidanou hodnotu a zase ideálně v tom hybridním režimu tady člověk plus umělá inteligence.
Tak vysvětluje budoucnost práce Ondra Vaněk, CEO společnosti Blindspot Solutions, která se na umělou inteligenci specializuje a která je členem Adastra Group. Ondro, díky za fajn rozhovor a za návštěvu ve studiu, někdy na viděnou.
Díky moc, Ivano, na viděnou.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.